Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу всім слухачам Радіо Марія, хто зараз із нами і о цій порі слухає наші прямі ефіри. З вами Олександр, і, власне, о 16-й годині традиційно денна катехиза, куди ми запрошуємо, власне, священників, які говорять на певні теми. Сьогодні гість нашої програми – отець Григорій Росоленко, настоятель парафії Святого Духа міста Боярка. Отче, вітаю вас.
Слава Ісусу Христу, теж вітаю. Дозвольте, я відразу перейду до теми, бо ми минулого разу вже почали, продовжували, вірніше, енцикліку «Бог багатий милосердям» «Divis in misericordia». Це друга в черзі енцикліка Святішого Отця Святого Івана Павла II, як ми казали вже. От перша – це «Redemptoris homini». В 79-му році перша була, а ця в 80-му. Але я почав з цією, тому що вона, ну, якби більш співзвучна теж і з цією енциклікою, останньою енциклікою Святішого Отця Папи Франциска, «Fratelli tutti», тобто всі браття, можна сказати далі, брати і сестри, всі ми брати і сестри. І, бо, власне, тема цієї енцикліки, про яку ми говоримо, про яку я стараюся так розповісти, а вірніше передати певний зміст з певними такими своїми коментарями, роздумами, більше не коментарями, але більше роздумами, таким застановленням, то в ній говориться про милосердя, тобто ту поставу, з якою Бог відноситься до нас, як Бог до нас відноситься, і передусім це є, він має на нас скерований цей погляд свого милосердя. І теж ми говорили в першій частині цієї енцикліки, Святіший Отець Йоан Павло II говорить, представляє перед нами цю ікону, по розповіді про блудного сина, притчі про блудного сина, який повертається до свого батька, і ми бачимо образ, в образі цього батька, власне, цю люблячу, милосердну любов Бога. Це тільки образ, це певна така ікона, яка допомагає нашому духові дійсно побачити ту справжню милосердну любов, щоб відрізняти її від того, що нам здається милосердям. Так? Тому що це досить небезпечно, коли ми потрапляємо в певні такі пастки нашого такого уявлення про милосердя, яким має бути милосердя. І ми можемо війти в певні скрайності внаслідок своєї такої схильності, ну, зраненої природи людської. Можемо впасти в дві скрайності. Або ж ми можемо вважати, що милосердя – це є поблажливість, тобто усувати правду з любові, і тоді милосердя перетворюється на перетвору милосердя, там, де є поблажливість, там немає того милосердя, яке дійсно об'єктивно йде від Бога, так? Тому що в милосерді є певна правда. І це ми бачимо в образі цього милосердного батька, який чекає на свого сина, але теж і дає цьому синові сказати, що батько, я згрішив проти тебе. От. Тобто визнати свою провину. Інакше не може він прийняти цього милосердя батька. якщо він не визнає свою провину. І з іншого боку, теж у нас є інша схильність, надмірне прагнення справедливості. І це, тобто, не те, що надмірне прагнення справедливості, бо надмірно прагнути справедливості – це вже шукати гріха, а прикриватися тим, що я хочу справедливості. Тобто, і це про теж Святіший Отець, тут я далі до цього підійду по пунктах, коли ми будемо трошки далі приходити. Тут теж Святіший Отець про це говорить, що людина внаслідок своєї падшої природи, людської природи, вона може часом цю справедливість трактувати в свою сторону, якось прагнути, компенсувати своє прагнення до жорстокості і до інших таких своїх вад, внутрішніх вад, укритих духовних вад. І сьогодні я хотів би продовжити від 10-го пункту цієї енцикліки і сказати відразу, нагадати, що енцикліка була написана, представлена 30 листопада 1980 року, тобто вже докладно 40 років пройшло. Але послухайте, я буквально цей пункт 10-й, він пов'язаний з баченням Святішого Отця сучасної людини, те, в якій ситуації зараз знаходиться його сучасники, знаходиться, власне, людство. І послухайте, що він пише. Якби частіше треба нам зазирати до цих енциклік Святішого Отця, Святого Іоанна Павла ІІ, бо там деякі речі насправді дійсно як пророчі. Головно, сучасна молодь знає, що прогрес науки і техніки може дати не тільки нові матеріальні блага, але також і ширшу участь у взаємопізнанні. І далі. Наприклад, розвиток інформатики збільшить творчу здатність людини і дасть їй доступ до інтелектуальних і культурних багатств інших народів. Це в той час, коли ще в 1980 році, такого слова «інтернет» ще навіть не було. Навіть ніхто не марив і не мріяв про те, що люди будуть ходити з такими гаджетами, як мобільні телефони, і будуть просто зі своєї долоні входити в будь-якому місці в інтернет і в Вікіпедії добувати будь-яку інформацію, те, що їм, власне, необхідно, чи в Гуглі, чи, власне, пізнавати в такий спосіб інший світ. І теж комунікуватися, зустрічатися з іншими людьми з різних сторін. Ніхто навіть про це навіть і не мріяв. Отже, наприклад, розвиток, це пише Святіший Отець в 1980 році. Розвиток інформатики збільшить творчу здатність людини і дасть їй доступ до інтелектуальних і культурних багатств інших народів. Нова техніка комунікації сприятиме більшій участі в подіях і зростові обміну, що і відбувається. Також здобутки біологічних, психологічних чи соціальних наук допоможуть людині краще вглиблюватися в багатство власної істоти. Ми маємо, власне, так відноситися до цих наук, щоб вглиблюватися в багатство власної істоти, те, як прекрасно створив нас Господь. Так це має бути за думкою святого Івана Павла ІІ. Хоч це правда, що такий прогрес здебільшого все ще є привілеєм індустріалізованих країн, однак не можна заперечити, що можливості користання усіх народів і усіх країн уже більш не буде утопією, якщо відносно цього буде реальне політичне бажання. Що ми зараз бачимо, що навіть в Африці це інформативний стан там є і так далі. Серед людей не дуже навіть забезпечених. Але все ж таки Святіший Отець вказує на певні проблеми, і ми можемо їх спостерігати в сучасному світі, і це для нас не є таємницею. Але поруч цього всього, чи радше в цьому, існують одночасно і труднощі, і навіть виглядає, що вони збільшуються. Існує неспокій та безпорадність. І Святіший Отець констатує присутність певного неспокою та безпорадності, який панує серед людства, які приневолюють дати основну відповідь на те, що людина відчуває. На образі світу появляються тіні і не завжди поверховний брак рівноваги. І далі він цитує, відноситься до тексту Конституції Собору Другого Ватиканського Собору «Радість і надія». Тут він цитує: «Насправді ж, бо та незрівноваженість, яку виявляє сьогоднішній світ, в'яжеться з тим основним браком рівноваги, який запускає корінь у людське серце». Тобто йдеться про первородний гріх. Це нерівновага між людьми, яка є в суспільстві, яка є в світі, і те, що ми спостерігаємо і в політичному світі, і в різних конфронтаціях між різними країнами і так далі. Ми маємо, як люди віруючі, в духові віри це бачити, не бути утопістами, а розуміти, звідки воно походить. Воно походить, власне, з цієї першопричини первородного гріха, тобто цих трьох основних пожадливостей, які є в серці людини постійно: гордість життя, пожадання очей, пожадання тілесне, які схиляють людину не до добра, але схиляють людину, щоб вона йшла за своїми пристрастями і була в цій ситуації таким також невільником цих пристрастей. І, власне, в такий спосіб це говорить Другий Ватиканський Собор. Далі Святіший Отець говорить: під кінець вступного з'ясування в цьому ж документі читаємо: «За наявності сьогоднішнього розвитку світу зростає щораз більше число тих, що самим собі ставлять основне запитання або відчувають їх з новою чіткістю. Хто є людина? Який є сенс терпіння, зла, смерти? Що й далі існують, незважаючи на такий великий прогрес?» І от тут треба підкреслити, в яку б епоху людина не жила, в якому б світі дуже сильно розвинутому технологічно чи дуже сильно забезпеченому, як би ми не спостерігали людину, що вона нібито досить далеко відвернулася від Бога, в кожній людині, в глибині її серця завжди будуть існувати ці питання. Ким я є як людина? Хто така є людина? Який сенс мого страждання? Який сенс взагалі страждання, яке я зустрічаю в цьому світі? Звідки взялося це зло і який сенс цього зла, з яким я зустрічаюся в своєму житті? Також смерті. Який сенс її смерті? Звідки вона прийшла? Що й далі існують, незважаючи на такий великий прогрес? І людина... Так чи інакше, вона завжди, тому що ми не можемо усунути того, що людина – це не тільки тілесна складова, матеріальна складова, не тільки це певна така згусток, скупність молекул матеріальних, але це теж дух, серце, розум, який прагне відповісти на ці питання. Звідки я прийшов і яка причина смерті, яка причина зла. І це має завжди людину провадить до таких певних відповідей, раніше чи пізніше. І далі Святіший Отець в наступному пункті представляє джерела затривоження. Перше таке глобальне затривоження, ми собі нагадаємо, що це 1980 рік, і тоді небезпека, яка йшла від засобів, від зброї масового враження, передусім від атомної зброї, ядерної зброї, вона була досить реальною. Нагадаємо собі, що Святіший Отець спочатку в 82-му році місце, 2 роки після написання цієї енцикліки, а пізніше, остаточно в 1984 році, присвятив весь світ непорочному серцю Пресвятої Діви Марії, згідно з тими фатимськими об'явленнями, тобто на це прагнення власне Пресвятої Діви Марії, щоб Папа Римський в єдності з усіма єпископами світу присвятив весь світ її непорочному серцю, щоб подолати ту загрозу, яка стоїть над цілим людством. І він це зробив перший раз в 82-му році, тобто рік після замаху на його життя, яке відбулося в 81-му році біля собору Святого Петра в Ватикані. А другий раз уже в повній 84-му році. І там теж лунали ці слова, щоб теж Пресвята Діва Марія, вірніше, Господь Бог за заступництвом Пресвятої Діви Марії вберіг світ від цієї небезпеки знищення, глобального знищення. Бо коли йдеться про атомну зброю, бо це є вже, не йдеться вже про те, що виживе якась країна, чи якісь люди виживуть, йдеться вже про знищення цілої цивілізації. Однак він, незважаючи на те, що ця загроза досить велика, досить сильна, він дуже серйозно, хоча є загрози ці матеріального, тобто фізичного знищення і людини, і людства, він дуже серйозно говорить про те, що людина не тільки є матеріальна істота, але вона є духовна істота, і як духовна істота людина є особою. І цінність особи, вона не вимірюється тим, скільки ти можеш там, скільки на тобі може заробити твій працедавець, скільки ти можеш видати на гора, так скажемо, продукції. Але цінність особи – це є вільна воля, тобто треба берегти вільну волю, і яку береже теж Господь Бог. І це не тільки дар, а центр гідності, скажімо так, найглибша істота гідності кожної людської особи – це вільна воля, її розум, її безсмертна душа і право до життя. Це підставові, як нам здається, але дуже важливі права, які не тільки забуваються, але прагнуть забутися в суспільному, в цьому в світі. І дуже сильно наголошує, що сучасний світ якби підкреслює, наголошує на матеріальності людини, що людина, якби добро для людини це те, тільки окреслено її матеріальним життям якимось. Тобто те, що ти маєш, твоє здоров'я, це фізичне здоров'я, оце вже є добро. І забувається про її теж духовні, не тільки потреби, але і права кожної особи, які незаперечні, і про які треба пам'ятати. І якщо ми про них не пам'ятаємо, то тут не може, чи їх занедбуємо, тут уже не йдеться про милосердя чи не милосердя, а тут йдеться про занедбання підставової об'єктивної справедливості в стосунку до людини. Тобто, коли я забираю, хоча за рахунок те, що я дам тобі хліба, я заберу у тебе вільну волю, вибір, чи ти хочеш, що ти хочеш вибрати, чи вибрати Бога, чи не вибрати Бога, чи вибрати цю чи іншу віру і так далі. Але я тобі просто даю хліб і забираю у тебе право вибору, як це було в комуністичному устрої, так? Тобто ідеологія, комуністична ідеологія тобі сама наказує, в що ти маєш вірити і в що не маєш вірити, так? А замість цього вона дає тобі твої соціальні потреби годує, скажімо так, що дає тобі хліб і так далі. Ну, не забуваємо про те, що вона в певній ситуації могла розпоряджатися теж людськими життями на свою користь. Але пам'ятаємо і про ці гулаги, і про Соловки, там, і про які існували до кінця, ну, щодо політичних репресій, до кінця, наприклад, існування Радянського Союзу ці політичні ув'язнення були. Тобто в'язні сумління, тобто за те, що ти сказав те, що ти думаєш, і ти навіть обстоюєш цю думку, тобто ти в сумлінні своєму, ти не просто так з конформізмом, тобто, ну, скажуть мені на біле, чорне, ну хай воно буде чорне, бо ви мені даєте їсти, ви мені даєте роботу, ну то хай воно буде. Не про це йдеться, бо це конформізм. Але коли люди свідомо бачили, що робиться зло, як деякі в'язні совісті, і говорили, я не буду підписувати цього, наприклад, такий знаний психіатр, який був ув'язнений, я не буду підписувати цього діагнозу, що ця людина є нерозумна, щоб її упрятати в психічну лікарню. І за це йому дали вирок, і він пішов на ув'язнення в концтабор. І, власне, про це Святіший Отець теж говорить. Але ця, як він далі зазначує, що ця небезпека, вона постійно існує. Як небезпека постійного того знищення інших народів і знищення фізичного цілого світу, так і це неврахування прав, підставових прав різних верств людей. Як, наприклад, тут він теж наголошує про це право до життя ненароджених дітей, яке ніхто не захищає, ніхто не зберігає. В ім'я зле зрозумілої свободи підтверджується, якісь там захищають право на вбивство, фактично, право на аборти захищається. От, в ім'я якоїсь неправильно зрозумілої свободи. Тобто тут не може так бути, Святіший Отець говорить, що цінність особи, тобто її підставових прав, воно вище за будь-які наші якісь там, за будь-які наші там інтереси, скажімо так, вище за наш комфорт. І тут, власне, йде за справедливість, бо якщо ми собі вибудовуємо такий світ, в якому ми говоримо, що має право, там, наприклад, жінка розпоряджатися тою дитиною, яка в її лоні, але хто захищає підставове право до життя цієї дитини? От. І в ім'я комфорту забирається право до життя другої людини. І тут не йдеться про милосердя, бо тут і ці люди говорять про милосердя. Будьте милосердними до жінки, да, яка носить в своєму лоні цю дитину. І от тут затрачується об'єктивна правда, і тоді вже не йдеться про милосердя, а йдеться про перекручене розуміння милосердя. Тобто йдеться про неправду. Касується, і в такий спосіб касується теж і справедливість. Ось. І Святіший Отець про це говорить. Далі він говорить на прикладі цих голодуючих країн, які з однієї сторони він показує, наприклад, багатих людей, да, багаті люди. Він говорить про них теж, вони потребують милосердя, але з іншого боку. Бо вони поневолені пристрастю до чого? Як ми говорили, одна із головних цих пристрастей – пожадання очей. Тобто вони поневолені цією пристрастю завжди більше мати. Так? І фактично вони поневолені нею. От. А з другої сторони є люди, які вони духовного милосердя потребують. А другі люди, із-за цього дисбалансу, який пов'язаний з гріховністю людини, вони поневолені голодом. Тобто вони страждають фізично із-за цього. І не можуть добре розвиватися і мати собі, навіть здобути якусь освіту, здобути якісь, тому що не мають до цього грошей. Ми пам'ятаємо з історії, ну, з біографії Святішого Отця Івана Павла ІІ, що коли він був викладачем в Краківському університеті, коли він був професором там, то він допомагав досить часто бідним, убогим студентам Кракова. Давав їм гроші, допомагав, щоб вони могли поступити на університет. І дуже в різноманітний спосіб допомагав і так далі. Ми це все пам'ятаємо. Бо дуже важливо не тільки дати хліб, але дати цим, наприклад, малозабезпеченим країнам, наприклад, можливість людям розвиватися, тобто отримувати необхідну освіту. І далі в 12-му пункті, коли він накреслює ці напруження в суспільстві, яке пов'язане, власне, ми, як віруючі люди, бачимо це, що воно пов'язане з гріхом, він переходить до наступного питання, чи вистачає справедливість. І він говорить, що дійсно потрібна справедливість, тому що справедливість чинить певний такий межу, де є моє право, де воно є ще моє право, а де моє право закінчується, починається право другої людини, так? Тобто, щоб я не порушив цього права другої людини. І це дуже важливе питання. І говорить, що церква, вона завжди обстоювала і буде захищати надалі. Це її, якби, таке внутрішнє покликання теж, одне із головних покликань, щоб захищати цю дійсно об'єктивну справедливість. Проте, зрозуміло, він доходить, тобто в роздумуваннях він якби показує, що сама справедливість, вона до чого веде? Вона веде до, якщо ми тільки будуємо і наші відносини, і суспільство, і взагалі мій власний підхід до життя тільки на справедливості, поминаючи взагалі будь-яке милосердя, то ми приходимо не тільки до того, що ми нищимо інших, а він каже так, що ми приходимо до саморуйнування. Тут я хотів би нагадати такий досить відомий детектив Агати Крісті «10 негритят», що фабула цього детективу є така, це як притча про, власне, про те, що про світ, який побудований тільки на справедливості. Один суддя збирає тих людей, які уникнули суду, їх виправдали в якийсь спосіб на суді, тому що не було достатньо доказів, але насправді вони були винні, він їх збирає на такому острові, і там поступово над ними чинить суд. І в кінці кінців завершується ця вся ціла історія тим, що він сам над собою теж звершує суд, тому що він каже, що справедливість має бути, як кажуть, абсолютно. І це, власне, про нас, бо коли людина, якби, збудує тільки на справедливості, коли там немає милосердя, коли немає пробачення, то вона, якби, доходить до певного моменту, там, де вона має знищити саму себе, тому що ніхто не може бути до кінця справедливий. Да? Тільки один добрий, говорить Ісус Христос, Бог. Тільки один добрий. Не назив... Він говорить до того юнака, який йому каже, учителю благий, що мені робити, щоб осягнути вічне життя. А Ісус Христос його зупиняє, тому що цей юнак до нього звертається, бачачи в Ісусі Христі тільки людину, він не бачить в ньому Бога, тому він йому говорить, чому ти мене називаєш благим? Або ти називай мене Богом, визнавай мене дійсно, що я син Божий. Або якщо ти до мене звертаєшся тільки як до людини, то не називай мене благим, бо благий є тільки один Бог. Тобто, дійсно, без будь-якої провини, тобто повністю одне добро, нема ніякого ізъяну, як то кажуть, це є тільки Господь Бог. Тільки Господь Бог. І ми, кожен із нас, доходимо до того моменту, коли ми жага в нас справедливості ніби така відкривається, то ми доходимо до того моменту, що так по-чесному, то над нами має теж звершитися справедливість. І тоді, і тут він підходить, що до таких моментів, що власне, да, в старому заповіті був цей закон око за око, зуб за зуб. Так? Але чому він виник, цей закон? По-перше, уже, навіть уже в новому заповіті, коли приходить Ісус Христос, він його поширює, цей закон, що написано, що око за око, зуб за зуб, а я вам кажу, що треба пробачати. Тобто, каже, що не можна цього робити, тільки так дивитися. Насправді ж, властиво цей закон око за око, зуб за зуб, він теж треба розуміти, що він був пов'язаний з тим, що людина, коли вона була, ставала жертвою, тобто, наприклад, у тебе украв хтось осла. І коли знаходили цього злодія, наприклад, і навіть була доведена його провина, то людина, яка знайшла його і почувалася сильною, вона не вміла покерувати своєю пристрастю, жагою до такої помсти, не могла впорядкувати свою почуття справедливості, бо справедливий ж, що значить справедливість? Справедливість тою мірою, якою у тебе тебе ну якось образили, забрали у тебе майно, тою мірою стільки ровно, стільки тобі мають віддати, тобто ні грамом більше. А якщо ти грамом більше взяв, то ти уже із жертви перероджуєшся на кривдника. І так дуже часто було. Тобі вдарили в один глаз, а ти два глази розбив другій людині, щоб наприклад, там, щоб пам'ятав, да? щоб моє було зверху, моя рука була щоб зверху, щоб я був правий, щоб я так вивищився над цією людиною, щоб її принизити, як тільки можна.
Щоб наступного разу не думав більше чинити так.
Та навіть ні. Просто навіть із-за такої жаги, надмірної жаги того,
помсти.
Того, що є в нас. Тобто такий садизм є у нас укритий. Подивіться, часом діти, ну не всі, напевно, але є такі діточки, що беруть, наприклад, цю тваринку і починають її трошки мучити. Такий трошки садизм, але людина, коли почувається, що її образили, вона якби знімається з неї цей тормоз, і вона відчуває в собі санкцію. Якщо мене образили, я маю санкцію, я вже оправданий на те, щоб робити цій людині стільки зла, скільки я захочу. Така відкривається ця кровожадність. І, власне, для того виник цей закон зуб за зуб, око за око. Тобто, вибили у тебе зуб, якщо ти виб'єш два, то ти вже стаєш кривдником, щоб це посчитати це. Тому але Ісус Христос поширює, що ви не противтесь злому. Якщо б'ють тебе в одну щоку, ти підстав дві. Це не йдеться про те, що ми маємо, якби так, бути такими, ну, мазохістами, скажімо, бийте нас сильніше, ще бийте, ти ударив мене в одну щоку, давай бий так, щоб це сам. Ні. Це йдеться про те, щоб ми не піддавалися цій нашій пристрасті, яка є в нас. Щоб ми ж прагнемо, аж вона нами, ну, володіє просто. Якщо ми даємо над нею над собою її владу, вона починає нами панувати, і ми починаємо визвірюватися на тій людині, яка нам щось там, якусь маленьку помилку нам зробила, на ногу нам наступила, а ми їй згадуємо те, що, те, що хтось там нам ще раніше там щось там поганого зробив, і все на неї виливаємо, всю нашу злобу, всю нашу ненависть, і так далі. І так живемо. Тому і Святіший Отець говорить, що цього замало, справедливості є замало, так? І оце говориться в євангельській такій, в євангельському такому заохоченні, що не тільки віддавайте зуб за зуб, око за око, але зупиняйте зло на собі. Зупиняйте зло на собі. І це є теж постава милосердя. Зупиняйте зло на собі. Хоча одночасно він говорить, і я тут уже, це останні такі речення на завершення, ми сьогодні закінчили фактично тільки 12-й пункт, але на завершення він говорить, що треба пам'ятати, що коли йдеться про милосердя, то пробачення, от те милосердя в нашому такому, ну, поміж нами, бутовому такому розумінні, що воно означає? Це не тільки бідному дати там їжу там, чи обігріти його, це теж милосердя в стосунку до тіла, але урази хентне пробачать і пробачати, так? Пробачити. Але пробачення, воно пов'язане, і Святіший Отець дуже чітко показує. У нас дуже часто на цьому якби спекулюють, і деякі люди, дуже добрі віруючі, які стараються читати Євангеліє, вони якби, коли Ісус Христос говорить, що завжди треба пробачати, то ми це вважаємо, що завжди це... Навіть як тебе не попросили пробачення, тоді теж треба пробачати. А я всім пробачаю. Ні. Ісус Христос, коли його запитує Петро, чи завжди треба пробачати, коли мене попросить пробачення мій ближній, так? Тобто, коли попросить пробачення. І Святіший Отець підкреслює, що коли ми просто так собі, по-польськи це є слово, багатолізуємо зло, ми розвращаємо наші людські стосунки. Не можна такого робити, щоб ну, сказати зробив зло, а нічого, нічого, роби далі, як то кажуть. Так? Цього не можна робити. Коли ти мене образив, я тебе пробачу, але я потребую, щоб ти це сказав. Перепрошую. Перепрошую. Так? І так само в стосунку до Бога. Так? Ми всі говоримо про милосердя Боже, він милосердний. Лише ми маємо пам'ятати цей гріх щодо Духа Святого, проти Духа Святого, коли надуживання милосердя Божим, коли людина собі говорить, я буду грішити, а Бог мені і так пробачить. Це надуживання милосердям Божим. Навіть Богу, коли ми приходимо, ми кажемо, отче, прости, бо я згрішив, як цей блудний син. Треба чітко сказати, гріх завжди є злом. Треба назвати зло, гріх по імені. Без цього не може бути милосердя. І от дуже важливо, що Святіший Отець це підкреслює, і це є теж важливо така от поставити такі, дуже популярний такий вираз, червоні лінії. Да? Пробачення, да, є, але тільки тоді, коли я визнаю цей гріх. І далі ми продовжимо про це, бо визнання гріхів це ж теж потребує Божої благодаті. Так.
Дякую, отче. Сьогодні ми продовжили розкривати важливість Божого милосердя в нашому житті, що відображення в енцикліці святого Івана Павла II, що називається «Бог багатий милосердям». А гість ефіру, настоятель парафії Святого Духа міста Боярка, Григорій Расоленко. Отже, я вам дякую дуже щиро.
Дякую. Ось,
і ми продовжимо вже цю тему в наступній катехизі. Ось, дорогі радіослухачі, ви зможете почути в повторі запис програми на сайті Радіо Марія. Вона з'явиться вже за півгодини, можна буде послухати і пороздумувати. Дякуємо вам, отче, до зустрічі в наступному ефірі.
Слава Ісусу Христу, дякую теж.
Навіки слава Богу нашому.